kirjastot ovat hiljaisia keitaita, joissa ihminen voi tutustua maailmaan syvällisesti, uppoutumalla runoihin, tietokirjoihin tai romaaneihin. Vai ovatko? Huomenna Uusi Helsingin keskustakirjasto Oodi avaa ovensa Kansalaistorilla. Ja tänään Kulttuuri Ykkösessä pohdimme kirjastoja ennen ja nyt, oikeita kirjastoja ja unelmien kirjastoja. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston johtaja, filosofian tohtori Cecilia Forselles, joka tammikuusta alkaen on Kansalliskirjaston ylikirjaston hoitaja, kirjabloggaaja Anna Pieroinen suoraan Hangosta ja Yleisradion kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Hauska nähdä.
Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voitte liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Helsingin keskustakirjasto Oodin avajaisia juhlitaan huomenna itsenäisyyspäivän aattona 5. päivä joulukuuta 2018. Ovet aukeavat kello 8 ja varsinainen ohjelma alkaa kello 13. Yle Uutiset ovat paikalla kello 14-15. Avajaiset jatkuvat itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Ja tätä Kansalaistorilla sijaitsevaa uutta aaltoilevaa puulla kuorutettua kirjojen temppeliä on odotettu hartaasti. Oodin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Ala, joka voitti avoimen kansainvälisen keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun vuonna 2013. Minkälaisia odotuksia teillä on Oodin suhteen?
Onko sana nyt ihan vapaa?
Nyt on vapaa. Kyllä, aloittaa. Ole hyvä, Katri Vänttinen.
No ainakin odotamme, että huomenna ihmiset löytäisivät paikalle, että siellä on paljon uutta tilaa katsottavana ja paljon erikoista ohjelmaa nähtävänä ja kuultavana. Että toivottavasti ihmiset ehtivät joulukuun alun ja itsenäisyyspäivän aaton kiireiltään piipahtamaan myös siellä Oodissa.
Luulisit, että kyllä ihmiset ovat uteliaita tulemaan sisälle.
Näin, tämmöinen ennakkokäsitys meillä on, mutta totta kai se jännittää, että kuinka moni sinne päin suuntaa. Ja toki myös jännittää vähän se, että jos kaikki päättävät tulla sinne samalla kellon lyömällä, niin silloin saattaa olla jonkin verran jonomuodostelmaa. Mutta sitä varten me on varauduttu, että siinä Kansalaistorilla on ulkolava ja näyttöjä ja näin, että siinä on myös sitten ohjelmaa ja ilmeisesti jotain kuumaa juotavaakin tarjolla.
Ja sinne on jo muutamia ihmisiä hiipinyt katsomaan.
No näin mä kuulin, että tässä kun nyt on muutama päivä vielä ollut aikaa avajaisiin ja siinä on jos jonkinlaista tavarankuljettajaa ja muuta kulkenut ovista, niin on sinne muutama utelias kirjaston ystävä päässyt myös vähän kuikuilemaan ja heitä me ollaan sitten kehotettu saapumaan uudestaan sinä päivänä, kun kirjasto oikeasti avautuu.
Minkälaisia odotuksia teillä muilla on Oodin suhteen? Cecilia Forselles.
Kyllä minäkin kuulun näihin uteliaiden joukkoon ja varmaan tuun aika nopeasti tulemaan sinne tutustumaan uuteen kirjastoon, mutta kirjastoihmisenä tietysti suunnan heti askeleeni kirjalainaamoon ja katsomaan, että minkälaisia kirjastopalveluja, ja tämä nyt tietysti erityisesti kiinnostaa, että minkälaiseksi tämä on suunniteltu sitten siellä tämän muun toiminnan ohella.
No ehkä tässä kohtaa voisi vaikka Minna, joka on ainakin käynyt siellä, niin sä pystyt kuvailemaan varmaan hyvin sen, miltä se kolmas kerros näyttää. Tai...
Mä heitän vielä pallon,
Anna Piiroinen.
Mulla on niin pitkät toivomuslistat.
Ole hyvä, Anna Piiroinen.
No, mun mielestä on aivan ihanaa päästä katsomaan ja nyt jään tänne pariksi päiväksi Helsinkiin tyttärien luokse ja ohjelmassa on just Oodiin tutustuminen muun muassa, että itse Hangossa asuvana niin tietysti Hangon kirjasto. Pieni, mutta ihana on kaikista rakkain, mutta uskon, että siitä tulee itsellekin paljon käyn. Täällä on Helsingistä kotoisin, niin semmoinen tapaamispaikka ja saatan järjestää sinne palaverin ja muutenkin semmoinen niin kuin hengailupaikka kaiken muun lisäksi.
Eli kohta sinulla on kaksi kotikirjastoa.
Niin, katsotaan, jos näin kävisi.
Ja Minna Joenniemi, nyt saat kertoa toiveitasi Oodin suhteen.
Joo, mulla on ollut se onni, että kun me ollaan tehty tämmöistä kohti tulevaisuuden kirjastoa dokumenttia, niin on päässyt eri vaiheissa käymään siellä, että semmoisessa raakilemaisessa vaiheessa vielä kovat hatut päässä ja keltaisissa liiveissä. Ja kävin nyt sitten ensimmäisellä vierailulla, tämä on muutama päivä sitten, ja mä odotan ihmisiä, että kuinka rajusti ne sitä rakastaa. Se on hyvin kaunis paikka ja erinomaisen hienosti suunniteltu ala-arkkitehdeille siitä hatun nosto ehdottomasti. Mutta tosiaan se, että itsekin kävin makaamassa siellä, otin oikein todistusaineisto valokuvan, että tässä ensimmäisenä olen merkannut paikkani kakkoskerroksen rappusilla ja pidän sitä merkittävänä hetkenä ja uskon, että siellä maataan ja seitotaan käsillään ja monta muutakin asiaa tehdään, että siitä se on erittäin valokuvauksellinen paikka, joten mä ennustan semmoista kirjavaa joukkoa, että jokainen saa toteuttaa vähän niin kuin itseään ottaessaan sitä kuvia, koska mä luulin, että kun se kansalaislippa, joka on kolmannen kerroksen niin kuin paraatipaikka, jossa on ideologisesti niin kuin hieno sanoma, eli että menet lipalle ja näet sieltä, katsot suoraan silmiin kansanedustajia samalla tasolla ovi, niin että se olisi se paikka, jonne kaikki tunkisi ja se niin kuin kirjaväki vähän niin kuin jää siitä kumoon, kun pyritään kohti lippaa. Mutta se ei ole itse asiassa selfien paikka, koska silloin siitä näkyy vain eduskunta. Joten mä oletan, että ihmiset rupeaa toteuttamaan itseään niin kuin ottamalla sen haltuun kuvin, joka on nykyaikainen tapa rakastaa. Mm. Siis on ottaa se kuva. Et siinä ei ole mitään semmoista tuomittavaa tässä ilmiössä. Mutta mä odotan siellä. Mä odotan kettua, joka on tehty lapsille, lukurobotti, mutta sitä ei ehkä vielä nähdä. Voi olla, että monia tämmöisiä hienouksia, teknologisia asioita joutuu vielä vähän odottamaan. Mä odotan sitä toimistoa, jossa seinät vaihtuvat touchscreeniksi ja myös läpinäkyväksi pois ja päälle kuin Skifi-elokuvissa. Sitä mä jännitän. Ja niitä äänitysstudioita toki. Se on aivan älyttömän hulppea, hieno lahja helsinkiläisille se, että se niin kuin, vaikka se on herättänyt hirveästi närääkin se, että CD-levyjä ei nyt enää levyjä ei ole, niin se viesti tässä kehityskirjastossa, että siirrytään niin kuin kuuntelemisesta, musiikin vastaanottamisesta tekijöiksi siellä kakkoskerroksessa, niin musta se on kiinnostava. Mä voisin jatkaa. Tämähän on tunnin pituinen lähetys, näin mutta juuri. Paljon mä odotan. Ja toki myös siis olen jo päässyt niitä kirjoja hivelemään, joten joo, sen olennaisen olen tehnyt.
Katri Vänttinen, ole hyvä.
Jos hän jatkaa ja oikeastaan tuohon Cecilian kysymykseen, niin siellä todellakin se kolmas kerros on pyhitetty kirjoille ja se näyttää. No näyttää kirjataivalta, että sen huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun sinne sisään pääsee, että ihana kumpuileva poutapilvi on päittemme päällä ja todella kauniisti valaistut kirjahyllyt, jotka läpäisee valoa, kun niissä ei ole noita takaseiniä ollenkaan niissä hyllyissä. Ja siellä tosiaan on se 100 000 kirjaa, on Oodin rakennuksen sisällä hiukan enemmänkin, tai kirjaa ja muuta aineistoa on tällä hetkelläkin. Noin 70 000 on siellä yläkerrassa hyllyissä odottamassa sitä avajaispäivien vierailijoita. Ja sitten meillä on 30 000 kirjaa sitten laatikoissa siellä alhaalla niin, että me saadaan välittömästi hyllyjä sitten täytettyä, ettei tarvitse odottaa, että ihmiset ehtii palauttaa sinne kirjoja. Ja olisihan se hauska nähdä, jos ensimmäisenä päivänä jo sinne jotkut toisivatkin muualta lainaamiaan kirjoja ja intoutuisivat palauttamaan niitä sillä, niin kuin, että kuka saa olla eka, joka palauttaa kirjan Oodiin. Mm-hmm. Että siinä on heti sisääntulokerroksessa on kolme läpinäkyvän seinän takana, tai on kolme luukkua, mistä niitä kirjoja voi palauttaa ja sitten näkee hetken, kun liukuhihna lähtee niitä viemään sitten sinne lajitteluautomaatille.
Mun sosiaalisessa mediassani on yksi ihminen, joka on nimenomaan jättänyt palauttamatta palauttaakseen.
Näin juuri.
Ja hän ilmoitti, että jotta voin tämän viedä Oodiin. Toivottavasti hän ehtii ensin.
Näin juuri, niin se on ihan jännä nähdä, ja siinä voi ehtiä kolme ihmistä ensin, että siinä saadaan ihan maalikameran kuva sitten, voidaan katsoa, että kuka onnistuu ekana palauttamaan. Ja sitten mun on ehkä nyt pakko tässä yhteydessä sanoa, että se kakkoskerroksen, Minna mainitsi tuossa äsken näitä kaikkia teknologisia uutuuksia ja erikoisuuksia, niin siinä nyt, ja mainitsit myös, että kovat hatut päässä olet siellä useita kertoja käynyt, niin täytyy nyt tässä ihan tunnustaa, että vielä viime keskiviikkona me oltiin siellä kovat hatut päässä. Eli viikko, niin kuin tasan viikkoa ennen avajaisia, niin vasta tuli se hetki, jolloin rakennusvalvonta sai lyötyä lopullisen leiman paperiin, että nyt tämä työmaa muuttuu kirjastoksi ja senpä takia me ei nyt viikossa ole ehditty laittaa kuntoon niitä kakkoskerroksen studioita ja sitä älylaitteistoa, mikä siellä on, että me nyt avajaispäivien huuman jälkeen niin hetkeksi joudutaan sitä kakkoskerroksen käyttöä rajoittamaan, että me ehditään laittaa se tekniikka valmiiksi ja niin kun, että pikkuhiljaa sitten ne kakkoskerroksen nämä hienot digilaitteet tulevat käyttöön, mutta se aloittaa nyt niin kun ykköskerroksessa semmoisena kokoontumislämmittelypaikkana, että siihen voi sopia treffit ennen kuin lähtee vaikkapa sitten tuomaan markkinoille tai mihin tahansa keskustaan jouluostoksille, että siinä on sitä kahvilaa ja EU:n neuvontapistettä, kaupungin neuvontapistettä, tällaista niin kuin kohtaamistilaa ja sitten suorilla sinne kolmoseen, missä sitten on se kaunis arkkitehtonisesti erittäin onnistunut, niin kuin havainnekuviakin hienompi on se tunnelma, kun siellä on. Ja sitten me odotetaan sitä, että mitä tapahtuu akustisesti, kun se on nyt aika vaimean tuntuinen, nyt kun meitä on ollut siellä niin kuin muutamia kymmeniä ihmisiä kerrallaan siellä kolmannessa kerroksessa, niin me hänintuskin kuullaan, kun joku muutaman kymmenen metrin päästä yrittää huikata, että tuut sä tänne päin, niin se on jotenkin niin vaimentava se rakenne. Mutta nyt kun sinne saadaan sitten satoja ihmisiä ehkä kerralla, niin sitten voi olla, että tulee testattua, että kuinka hyvä se akustiikka sitten onkaan tai huono.
Varmasti vierailijat antavat kaiken tämän anteeksi alussa, koska tämähän on kuitenkin vau-arkkitehtuuri ja kansainvälisesti kiinnostava rakennus. Varmasti tulee olemaan samanlaisia jonoja kuin tähän uuteen Amos Rex-museoonkin. Varmasti kohta näemme näitä jonoja. Minna Joenniemi, olet ollut mukana tekemässä dokumenttielokuvaa Oodista kohti tulevaisuuden kirjastoa, joka esitetään tänään Yle Teemalla kello 21, ja se löytyy tosiaan nyt jo Yle Areenasta. Minkälainen tämä Oodin matka on ollut, ja mitä kaikkea olette päässeet kuvaamaan?
Heti ensimmäisenä ei-kronologisessa järjestyksessä pompahtaa silmiini rap-työpaja, joka pidettiin siellä raksavaiheessa. Ammattikoulun opiskelijat pääsivät testaamaan vähän niin kuin merkkaamaan paikat ensimmäisinä, ja siinä oli ideana tuoda esiin sitä, miten lukutaidolla menee. Ja Notke Arotta ja Aleksis Salusjärvi jotenkin keskustelivat näiden nuorten kanssa siitä, että he eivät oikeastaan olleet koviakaan lukemaan, mutta havahtuivat siinä tekevänsä sanataidetta. Eli sillä tavalla otettiin sitä paikkaa haltuun. Mun oma tarina Oodin kanssa on kulkenut jo, käynyt kiertämässä bunkkerissa aikoinaan ne arkkitehtuurikilpailun kaikki ehdotukset. Se oli hieno kokemus ihmetellä, että kuinka kummallisia kirjastoja olisikaan voinut tulla. Ja kunnianhimoisia. Tuolla jännä hetki oli Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, kun siellä oli esillä Oodista. Suomi edusti siis siellä arkkitehtuurimaailman päätapahtumassa niin kuin kirjastojen kautta esittäytyi paviljongissaan, ja siellä oli Oodista kolme 3D-printattua leikkausta, ja siinä seisoi sitten semmoisia KV-arkkitehteja, englanniksi puhuivat keskenään, että mekin osallistuimme tähän kisoon. ja vietin 2 kuukautta miettien Helsingin kirjastoon. Se oli myös ihan hauska hetki. Juuri sitä hetkeä emme kuvanneet, mutta kuvasimme Venetsiassa myös tämmöistä kansainvälistä palautetta, joka liittyi siihen Oodiin. Että niitä hetkiä on nyt aika paljon, kun se on tunnin dokumentti, niin yritänpä pidätellä.
Sitä voi jo katsella tosiaan Yle Areenassa. Anna Piiroinen, aloitit bloggaamalla, jossa kutsuit itseäsi kirjatoukaksi. Olet frankofiili ja tänään blogisi nimi on annapalaaanna.fi. Ja kotikirjastosi on tosiaan Hangossa, mutta vietät paljon aikaa myös Helsingissä. Oletko käynyt lähellä Oodia? Oletko käynyt kurkkimassa jo Oodin ikkunoista sisälle?
En ole käynyt kyllä kurkkimassa ikkunoista sisällä, mutta nyt tulin junalla just ja yritin katsoa sieltä junalla tullessa. Ei ihan hirveästi näe, näkyy pieni vilahdus vaan sinne, että siinä jää, tai on niitä toimistotaloja välissä. Mutta sitten hyppäsin taksiin ja tulin tänne mediataloon ja ajettiin sitten toiselta puolelta ohi. Näytti hienolta näyttiä. Mulla oli hyvä keskustelu taksikuskin kanssa, joka oli tämmöinen nuori virolainen kundi. Mä kysyin, että onko hän käyttääkö hän kirjastoja. Ja tietysti kun tiesin, että tulos tänne, tein vähän taustatoimitusta siinä. Ja hän sanoi, että ei hän muista, koska hän olisi käynyt, että ei tullut luettua aika muuta. Ja sitten mä sanoin, että tuossahan on nyt toi aukeaa, just toi Oodia, että siellähän voi tehdä paljon muutakin kuin lukea. Ja no sitten me istuskeltiin hiljaa ja katsottiin sitä räntäsadetta ja vähän ajan kuluttua se kuski sanoi mulle, mitä kaikkea siellä voi tehdä siellä kirjastossa.
Se herätti kiinnostusta.
Joo, me juteltiin tosi pitkään ja hän lupasi mennä käymään siellä sitten jättäessään mut tähän oville, niin tutustumaan Oodiin.
Cecilia Forselles, sinusta tulee tammikuussa Kansalliskirjaston uusi ylikirjaston hoitaja. Kansalliskirjasto, aiemmin Helsingin yliopiston kirjasto, on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Ja se on myös yksi Helsingin yliopiston suurimmista erillislaitoksista, joka vastaa kansallisen julkaisuperinnön ja ainutlaatuisten kokoelmiensa säilyttämisestä. Juhlavaa. Mitä sinä odotat uudelta keskuskirjasto Oodilta?
Kyllä. Olen myös miettinyt, kun ratikalla kuljen siitä ohi, että mitähänköhän tästä tulee. Ja kyllä toi katto näyttää vähän kumpulevalta ja muuta. Mutta kai tämä on nyt sitä vau-arkkitehtuuria, mutta toissa päivänä kyllä täytyy tunnustaa, että kyllä uteliaisuus nyt on ihan niinku korkealle, että haluan ehdottomasti, ehkä nyt ei huomenna, mutta ehkä ensi viikolla käydä tutustumassa. Ja mun mielestä on todellakin hienoa, että kaupungin kirjasto saa tällaisen näyttävän paikan keskustassa ja että keskustassa on myös tällainen niin kuin kirjallinen kohtaamispaikka kaikille, koska kaikkihan me tiedetään, että monihan ei hakeudu kirjastoon, koska haluavat lainata jonkun kirjan, niin jostakin syystä jonkun kanssa tai jotenkuten joutuu sinne ja sitten huomaakin, että tämähän on kiinnostava paikka, joten mun mielestä tämä on aivan erinomaista, että me saadaan tällaisen kirjallisen ympäristön tähän keskustaan, joka johtaa tähän lukemiskulttuuriin ja muuta, että erittäin uteliaana odotan pääsyä sinne.
Ja sinulla on tosiaan monipuolinen kokemus Kansalliskirjastosta, kirjastoalalta ja useita luottamustehtäviä tiedeyhteisöissä ja eri muistiorganisaatioissa. Kirjastot ja kansakunnan muisti. Millä tavalla me voisimme paremmin hyödyntää kirjastoja nykymaailmassa?
Varmaankin hyvin monellakin tavalla, mutta itse tulen ajatelleeksi ehkä sitä, että kirjastoissa on paljon tätä muistitietoa siitä, että minkälaista elämä oli ennen tai mitä jostakin asiasta on kirjoitettu, mitä mieltä on oltu jostakin asiasta ja me ei ehkä aina syvennytä niihin taustoihin, että miksi tämä elämä tänään on sellaista, millaista se on, koska ne taustat löytyy siitä muistitiedosta, että varmaankin yksittäinen henkilö, niin kuin myös erilaiset ryhmät tai koko kansakunta hyödyntää niin kuin jollakin tavalla analysoimaan sitä nykytilannetta ja katsomaan tulevaisuutta päin, katsomaan, että minkälaista muistitietoa meillä on näistä asioista.
Ja millä tavalla kirjastot voivat vaikuttaa meidän elämänlaatuumme?
Niin, tämä on todella ehkä yksi tällainen lempikin aihe, koska tähän on niin paljon erilaisia ulottuvuuksia. Jotkuthan löytää tämän kirjallisen kulttuurin eri tavalla, jotkut jää sen ulkopuolelle ja mä ajattelen nyt lähinnä näitä, jotka ehkä ei saa tällaista kotoa tai koulusta tai jonkun muun kautta tällaista niin kuin tietä tänne kirjastoon, niin kyllä jollakin tavalla tällainen niin kuin ajatus, että tämä kestävä kehitys vaatii myös kulttuurista kestävyyttä, että meidän pitäisi ymmärtää eri kulttuurien niin kuin taustoja ja tällaista tietoa, ja mä uskon, että, tai mä toivon, että yhteiskuntakehitys on sellainen, että kirjastot pystyy antamaan paljon vastauksia ihmisille ja että me pystytään profiloitumaan tällä tavalla, että myös ehkä vaikka ei olisi kirjallisia intressejä, niin hakee tietoa jostakin ja tämä sitten ohjaa tähän kirjastoon.
Hienoa, saamme apua kirjastoista monilla eri alueilla. Katri Vänttinen, millä tavalla Oodi eroaa muista Suomen kirjastoista?
Joo, erittäin hyvä, että kysyt tuota, kun mä koitin tässä pitää mielessä, että täytyy jotakin repliikkiä täydentää sillä, että Suomen kirjastothan on tunnettuja siitä, että niissä on vuosikymmeniä jo tehty, siis olosuhteista, tiloista ja muusta riippumatta, niin joka paikassa on juuri tämä Cecilian kuvaama tavoite, että on sitä kirjallista kulttuuria ja muuta kulttuuria tarjolla, että kirjastoissa kokoonnutaan keskustelemaan, väittelemään, politikoimaankin, ja tämä tosiaan tapahtuu, että ei tarvita Oodin kaltaista hienoa rakennusta, vaan sitä voi tehdä niin kuin pienemmissäkin puitteissa, ja meidän uusi tai jo vähän kohta 2 vuotta vanha kirjastolakihan velvoittaa myös kaikkia Suomen kirjastoja olemaan aktiivisen kansalaisuuden toteutumispaikka. Esimerkiksi se, että meillä kirjastoissa kautta Suomen ennakkoäänestetään ja äänestetään, niin on aika iso juttu, että siellä on todettu, että kirjastoihin, niin kuin sieltä saattaa se äänestäjäkin löytää helpommin tiensä äänestyskoppiin kuin että jos ne äänestyskopit vietäisiin hankaliin paikkoihin, joissa on suppeammat aukioloajat. Mutta se, miten Oodi eroaa, niin se, että se on toki hurjan suuri ja aivan keskeisessä liikenteellisessä solmukohdassa. Ja todella näyttävä rakennus tulee herättämään myös muiden kuin kirjallisuuden rakastajien uteliaisuuden. Että sinne tulee semmoisiakin ihmisiä, joita ei kirjat kiinnosta pätkääkään. Niin me kuvitellaan vähän porttiteorian kautta, että sitten kun he törmäävät siellä kirjallisiin tapahtumiin, vaikkapa nyt Yleisradion tekemiin ohjelmiin, joita ehkä nauhoitetaan jatkossa siinä jossain avoimella kansalaisalueella, niin että ihmiset niin kuin törmää niihin tapahtumiin. Että Oodissa on niin kuin keskimääräistä enemmän tapahtumia ja sitten siellä on keskimääräistä enemmän tätä aivan uusinta teknologiaa ja sitten myös näitä, kun on parikymmentä erilaista tilaa, minkä ihminen voi varata itselleen tai yhteisölleen maksutta käyttöönsä, niin siinä on semmoinen, niin kuin, että niin kuin näitä tapahtumia ja sitten kohtaamisia keskimääräistä enemmän.
Anna Piiroinen.
Mä uskon tosi paljon tuohon, että pelkästään jo se kirjojen niin kuin keskellä hengaileminen, että silloin jo oma merkityksensä, että siinä missä me ollaan just huolissamme sit esimerkiksi lasten lukemisesta tai nuorten lukemisesta, niin mun taktiikkani on se, että mä kyllä ostan sitkeästi lapsilleni kirjoja ja lukee, tai ei, mutta heillä on aina yöpöydällä kirjoja, että jos se himo tulee. Ja siis ylipäätänsä se just kirjojen, vaikka mä oonkin vähän surullinen esimerkiksi akateemisen kirjakaupan tilanteesta, niin Cafe Aallossa istuskelu ja siellä syöminen on aivan ihanaa, koska sä oot kirjojen ympäröimänä. Ja se on todella tärkeää se, että jollain tavalla kuitenkin ne kirjat on läsnä siinä elämässä. Ja mun äitini muistaisi varmaan tämän, että mä myös luin ylioppilaskoulussa. Kokeisiin sillä tavalla, että mulla oli kirja tyynyn alla ja mä uskoin, että se sieltä tulee suoraan.
Joo, mielenkiintoista.
Joo, että se ilmeisesti siitä vaikuttaa.
Nythän on tutkimuksissa tullut esille se, että lapset, jotka kasvaavat perheessä, jossa on kirjahylly, pärjäävät paremmin kuin muut. Ja tämä on aika ihmeellinen, mutta kiinnostava tieto.
Mutta sitten toisaalta mä huomasin myös semmoisen jutun, että mä oon säästellyt paljon kirjoja itselle, semmoisia, mitkä on ollut nuorena vaikka rakkaita, niin ei mun tyttäret löytänyt niitä sieltä mun kirjahyllystä. Ne löytää sen sitten niinku omaa kauttansa. Sitten mä aloin niinku pikkuhiljaa luopumaan. Mullakin on ollut siis tuhansia kirjoja niin, että hyvät ikkunoista näkee ulos. Niin kun mä tajusin, että niiden on löydettävä niinku itse tavallaan. Niinku, ja siellä oli semmoisiakin kirjoja, joita he on itse ostanut, vaikka ne olisi ollut mun hyllyssä, mutta niihin on tullut vaikka joku kaunis kansi, joka on sitten vilahtanut, sanotaan vaikka Instagramissa tai jossain.
Ja miten ne löysi omat kirjansa?
No just niin kuin tämmöisiä teitä pitkin, ja musta se on tietysti ihan yhtä oikein, ja mä niin kuin ajattelin, että tavallaan ihanaa, että Että antaa niin kuin virrata ja heidän löytää omansa. Ja kylläkin tosin myös näin, että kirjoja on saatavilla.
No sä et ole sitten tehnyt sitä, että sä olisit laittanut tyttöjen tyynyn päälle jonkun tietyn kirjan auki jostain tietystä kohtaa siinä vaiheessa.
Mä teen varmaan sitäkin. Ja mun miehelle mä ostan paljon kirjoja ja jos mä käyn kirjastossa, mä lainailen sille, niin kuin koen tuntevani hänet niin hyvin, että mä voin käydä hakemaan hänelle aina matkakirjat. Ja musta on ihanaa myös valita kirjoja muille.
Mutta jos toi jättää kirjoja lojumaan, johonkin ulkokenkien viereen tai johonkin, että katoppa tuosta.
Että nappaa siitä.
Sellaista viestintää, salaista niin. Viestintää.
Ja saanko vielä sen verran, mä olisin sanonut just kirjastojen niin kuin merkityksestä, että et semmoisena just mitä aihetta tuossa käsiteltiinkin, niin kuin kotouttavana tietyllä tavalla, että se, kun me muutettiin Hankoon 14 vuotta sitten täältä Helsingistä, niin kirjastolla oli aivan valtava rooli siinä, että mä kotouduin sinne Hankoon. Meillä ei ollut siellä ketään tuttuja, me vaan saatiin niin kuin päähänpisto, muutettiin sinne. Pam oli 3 pientä lasta ja mies oli viikot muualla töissä, niin mä kävin siellä kirjastossa aina kertomassa kirjastohenkilökunnalle aina päivän oivalluksia, ja mulla oli siellä niin kuin tavallaan piirit olemassa. Et se on niin kuin, sillä on ihan mieletön merkitys. Ja sitten mä oon ollut vapaaehtoisena opettanut Suomea turvapaikanhakijoille Hangossa, niin kyllä kirjasto on myös se paikka, johon niin kuin yksi ensimmäisistä, mihin me yhdessä sitten yleensä mennään.
Mä voisin ehkä tota vielä täydentää, että taisi olla kirjailija Juha Itkonen, joka pari viikkoa sitten yhdessä tilaisuudessa mainitsi, että kun hän opiskelijapoikana muutti Helsinkiin eikä tuntenut ketään, ja niin, että sitten kun hän meni muistaakseni Rikkaudin kadun kirjastoon, niin tuntui, että siellä on niin kuin kotona, että kirjasto on semmoinen paikka, johon on hyvin luontevaa mennä yksin. Ja tietysti sitten, jos on isä tai äiti ja pienet lapset mukana, niin sitten siinä taas kohtaa samankaltaiset. Ne lapset löytää leikkikavereita sieltä lastenosastolta ja aikuiset ehkä rupeaa keskenään juttelemaan. Mutta kirjasto on yksi harvoja asioita. No tietysti lenkkeilyharrastus, juokseminen, tällaiset asiat voi tehdä yksin, mutta että mun käsitys on, että esimerkiksi elokuviinkaan ei ole niin kiva mennä yksin. Tai teatteriin tai konserttiin tai flow-festivaaleille, että yleensä mennään aina porukalla, mutta kirjasto on jollain lailla tyypillisesti semmoinen, että on ihan fine, niin kuin todella okei tulla yksin ja saa olla yksin, jos haluaa, mutta saa ruveta niin kuin juttelemaan muiden kanssa, jos haluaa.
Ja tästä olen erittäin iloinen esteetikkona. Olen tarkkaillut ja katsellut kuvia Oodista ja arkkitehtuurista. Ja siellä on pehmeitä kaaria, puuta, joka on myös tietyllä tavalla pehmeä materiaali, vaaleita mattoja ja lattia tyynyjä. Minulle ainakin tulee semmoinen tunne, että tämä on pehmeä kirjasto ja tässä on ainakin hyvin helppo ja matala kynnys tulla sisälle. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään iloitaan kirjastoista. Huomenna uusi Helsingin keskustakirjasto Oodi avaa ovensa Kansalaistorilla. Me pohdimme kirjastoja ennen ja nyt, oikeita kirjastoja ja unelmien kirjastoja. Vieraina ovat Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, filosofian tohtori Cecilia Forselles, tammikuusta alkaen Kansalliskirjaston ylikirjaston hoitaja, kirjabloggaaja Anna Piiroinen ja Yleisradion kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi. Yleisradio keräsi kuuntelijoiden omia kirjastotarinoita suomeksi ja ruotsiksi, ja niitä tuli paljon. Minna Joenniemi, sinulla on niitä 565 kappaletta. Minkälaisia
ja
tarinoita?
Lisää saa tulla.
Lisää, okei, okay, vielä.
Yhtä monta kuin arkkitehtuurikilpailun osallistuja suurin piirtein. Eikö se ollut vähän yli 500 kanssa?
Maagisia lukemia. Joo, no, Suomessa on se 1,9 miljoonaa kirjastokortin omistajaa, että kyllähän niitä tarinoita varmasti löytyy, mutta ihana oli, että niitä vuolaasti hashtagillä kirjastotarina jaettiin ja myös meidän artikkelissa olleessa lomakkeessa. Ja niissä ehkä, mä voin tästä nyt muutaman satunnaisen laittaa tulemaan esimerkiksi näin. Lapsuuteni kirjasto oli vanhassa kivitalossa, rakastin tietysti lasten osastoa ja raollaan olevaa ovea pimeään varastoon. Hiivin usein salaa narisevat portaat toiseen kerrokseen. Siellä kuulin ensimmäisen kerran kirjahiljaisuuden, näin sanoi Paula Nivukoski. Tai sitten tällainen tarina Tuomas Marjanmäeltä. yläasteikäisenä Ahmin kirjastosta Agatha Christien dekkareita. Idän pikajunan arvoituksesta tuli minulle tragedia. Edellinen lukija oli kirjoittanut loppuratkaisun sivulle 50. Vastuullisena nuorena pyyhin sen pois. Tämän tyyppisiä kaikenlaisia.
Joo. Mä itse kanssa, kun suunnittelin tätä ohjelmaa, niin tuli mieleen omat lapsuuteni kirjastomuistot. Ne oli tämmöisiä lauantaisia kirjastovierailuja isäni kanssa Töölön kirjastossa Helsingissä. Ja muistan tosiaan vieläkin ne isot ikkunat ja keltaisen valon. Ja meillä oli aikaa, olimme tilassa, joka oli jotenkin rauhoitettu kaikesta muusta arkisesta. Ja toinen lempikirjastoni on Oulun kaupungin kirjasto, jonka isot ikkunat viettävät merelle. Siellä luin ensimmäisiä ulkomaisia muotilehtiä ja runokirjoja, kun halusin tutustua mystiikkaan runojen kautta. Mä kysyisin teiltä, Anna Piiroinen, aluksi, mitkä ovat elämäsi kirjastot?
Ensimmäinen kirjasto oli Punavuoren kirjasto. Pikkunen kirjasto ja sitten sen jälkeen, kun se on lopetettu jossain vaiheessa, niin sitten Rikardin kadun kirjasto. Mä en ole käynyt myös Pasilan kirjastossa koskaan.
Minkä takia?
En tiedä, mutta ei ehkä niinku tietysti pysähdy reitti tässä. Että en tiedä, mutta en ole ikinä käynyt Oodissa, uskosin kyllä sitten käyväni. No sitten Hangon kirjasto niinku kävi selville, niin silloin on ollut valtava merkitys ja sitten matkoilla me käydään usein kirjastossa. Ja mä luulin pitkään, että kaikki ihmiset käy aina matkoilla jossain kirjastossa, mutta niin ei vissiin ole. Mutta sehän on ihan mitä loistavin paikka. Kirjastot just ovat avoimia. Harvoin tarvii jonottaa, paitsi ehkä huomenna Oodiin. Maksuttomia. Ja siellä on usein tietysti muutakin kuin kirjoja, just kulttuuritapahtumia, näyttelyitä. Jotain muuta, että ollaan paljon reissuilla käyty eri maissa kirjastoissa.
Kun matkustat ulkomailla, mikä on lempikirjastosi ollut näillä matkoilla?
En mä osaa ehkä sanoa lempikirjastoa. Me ollaan käyty Pariisissa Bibliothèque Nationale ja sitten viimeksi oltiin Kööpenhaminassa Musta timantti, joka oli ennusti yhdistetty vanhaan kirjastoon ja Amsterdamin, onko sen nimi Oba? Amsterdamin uusi hieno kirjasto.
Tuosta jatkaisin, että nyt vaan kuule vinkkinä katsomaan tuolta Library Ranking Europe-sivustoa, koska Oodinkin yksi emoista, sillä on paljon kätilöitä Oodilla, niin Maija Berntson, entinen kirjastotoimenjohtaja, niin on yli 50 kirjastoa tähdittänyt, siis antanut niille tähtiä eurooppalaisille kirjastoille 11 maassa, niin sieltä löytyy vinkkejä seuraaviin kohteisiin.
Ihanaa, ja mä katsoin, että Yle Areenassa on nyt dokumentti New Yorkin.
Ex Libris, eli New Yorkin kaupungin kirjastosta, kyllä. Mäkin tein siitä radio-ohjelman sen johtajasta. Kirjasto auki löytyy muun muassa Maija Berntsonista ja tästä Tony Marksista. Et jos haluatte kuunnella, kuinka puhuu amerikkalainen presidentti, joka on sananvapauden puolesta, tasa-arvon puolesta ja aikoo avata kaikki maailman kirjat meille kaikille luettavaksi sähköisesti, niin siitä vaan hurmos päälle vähän toisenlainen presidentti, tämä kirjaston presidentti.
Kuulostaa hyvältä vallankumoukselta. Cecilia Forselles, mitkä ovat elämäsi kirjastot?
Niin, tässä olen just miettinyt, että ensimmäinen kirjasto oli varmaankin Lauttasaaren kirjasto ja lasten osasto siellä. Ja kävin siellä usein ja lainasin kaikki kirjat. Ja sitten kun sieltä ei enää löytynyt uusia kirjoja, niin siirryin Rikardin kadun kirjastoon. Ja se oli pitkään elämäni kirjasto. Mutta sitten tietysti kansalliskirjasto tuli kuvioon ja se on kyllä elämäni kirjasto, mutta myös Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto on ollut minulle erittäin merkittävä.
Mikä siellä juuri on se merkittävä?
Sehän on hyvin vanha kirjasto. Seura perustettiin 1831 ja heti oli kansanrunous sellainen yksi keskeinen asia, joka siellä edistettiin, julkaistiin Kalevalla ja niin edelleen. Ja sitten toimittiin tällaisena niin kuin vaihtokirjastona, että maailmalta tuli niin kuin kirjallisuutta seuraan ja seura lähetti sitten tutkimuksia maailmalle. Ja tämä on jatkunut meidän päiviimme saakka, joten siinä on historiallisesti syvät kokoelmat, muun muassa just suullisesta perinteestä, kansanrunoudesta, näistä asioista, jokahan kuuluu näihin meidän suomalaisen kirjallisen kulttuurin peruskiviin. Ja itse olen tutkinut lähinnä nyt tämän suullisen perinteen ja kirjallisen kulttuurin niin kuin vuorovaikutusta, että miten siitä sitten tuli kirjallinen kulttuuri ja oikeastaan korkeakulttuuri kansankulttuurista. Ja suomalaisen kirjallisuuden seura myös kerää tämän tyyppisiä aineistoja kuin kirjastokokemuksia ja muita tällaisia ilmiöitä tänä päivänä ja arkistoineet. Se on ihan aivan omanlaatuisensa organisaatio ja ympäristö.
Katri Vänttinen, mikä on sinun kirjastomuistosi?
Ai nyt sä kysyt muistoa, mä olin jo varustautunut kirjastolistalla.
Tai kirjastoon, joo kyllä ne liittyvät kirjastoihin, joo.
Joo, siis muistoja tietysti melkein varmaan kaikilla aina muistuu se ensimmäinen hetki, kun sai sen oman kirjastokortin ja mulla tämä tapahtui Joutsenon kunnan talon alakerrassa olevassa hyvin vanhassa tai perinteisessä kirjastossa 70-luvun alussa ja se oli tietysti mieleen jäävä kokemus ja nyt mun on ehkä, tämä on vähän nolohyppy, mutta semmoinen järkyttävä muisto oli silloin, kun mä opiskelin Tampereen yliopistossa ja menin eka kertaa yliopiston kurssikirjastoon. Ei mulla ollut mitään käsitystä, että kirjoja voidaan laittaa järjestykseen sillä, että ne ei olekaan niin kuin aiheen mukaan, vaan ne oli siellä, niin kuin, oliko ne nyt tekijän mukaan aakkosissa vai miten, ne oli kaikki kirjat sikin sokin ja siinä kohtaahan niin kuin kirjaston perinteiseen järjestykseen tottunut ihminen oli ihan ihmeissään, että täällä ei voikaan selailla. Ja sitten oli vähän epävarmaa se, että saako täältä, että jos en mä lue siihen tiettyyn tenttiin, mä huomaan siinä vieressä niin kuin jonkun kiinnostaa, että voiko täältä lainata, jos ei ole sitä tenttipainetta, kun oli tietysti se solidaarisuus muita opiskelijoita kohtaan, että kurssikirjoja oli aina paljon vähemmän kuin opiskelijoita. Että tämä on ehkä vähän tämmöinen höperö tarina, mutta että se oli jotenkin sellainen vallankumouksellinen hetki, että eikö tämä olekaan niin kuin jossakin lakikirjassa määrätty, että missä järjestyksessä kirjaston kirjat laitetaan hyllyyn. Ja siitä asti mä oon oikeastaan ainakin intuitiivisesti miettinyt, että mitä tapoja pitäisi olla, että kirjasto tuo ne aineistonsa esille. Että täytyisikö meidän lähteäkin, siis se Tampere tai kurssikirjastojen tapa on ihan kauhea, siis siinä mielessä, koska se tosiaankin maksimoi sen, että siihen ne tenttikirjat löytyisi nopeasti. Mutta että meidän noin niin kuin normaali elämässä ilman sitä painetta, suorituspainetta, niin täytyisi varmaan rohkeammin lähteä miettimään, että miten ne aineistot on sillä, että ihmiset törmää niihin juuri elämässään oikealla hetkellä.
Ja se teidän iso haaste on se, että yhä useampi kirjastokortin sijasta käyttää taskukirjastoa eli ja internetsiä ja siellä pitäisi pystyä suosittelemaan esimerkiksi, jos varaa jonkun kirjan, niin kilpailla näiden Amazonin kaltaisten oikein vimpan päälle hiottujen kauppojen, nettikauppojen systeemien juuri, kanssa.
Ja siinä meillä on toi Virva Nousiainen Hiiri, joka johtaa meidän aineisto- ja metatietoyksikköä, joka myös muun muassa on siinä Minnan kirjasto auki radio-ohjelmasarjassa yksi haastateltava, niin hän tekee kovasti työtä siinä, että päästään tässä digitaalisen kirjaston maailmassa. Ja myös Kansalliskirjaston kanssa me teemme yhteistyötä, että saataisiin niin kuin kirjojen metatiedot, eli nämä hakutiedot ja suositteluun pohjatiedot sieltä kustannusmaailmasta kirjastojen sinne niin kuin näihin hakupalveluihin ja suosittelupalveluihin, että ihmiset löytäisivät aineistoa, kirjallista aineistoa yhtä helposti, kun ne löytää erilaisia vaikkapa vaatteita tai kenkiä
musiikkia
nykyään.
Sehän on parasta niin kuin kirjastossa mun mielestä just se löytäminen, että se, et siitä tulee semmoisia kohtaamisia kirjojen kanssa, joita ei niin kuin välttämättä muuten olisi tullut. Ja itse huomaan just, että kirjastoa käyttää tai käytän kirjastoa paljon siihen, että mä sieltä lainaan niin kuin nimenomaan semmoisia kirjoja, joita ei enää saa ostaa. Että mä rakastan kaiken maailman kummallisia vanhoja kirjoja, joita ei kerta kaikkiaan pystykään mistään ostaa. Et silloinhan kirjasto on tietenkin aivan korvaamaton. Että.
Jos saisitte luoda unelmienne kirjaston, minkälainen se olisi?
No siihen ei liitty sitä häpeää, että on lainauskielto.
Oi.
Niin kuin olen tälläkin hetkellä.
Oi, oi. Cecilia Forselles.
No unelmien kirjastohan vaatii ensinnäkin se, että ei ole mitään rahallisia rajoitteita. tuotteita, jotka tietysti tänä päivänä on kaikissa suurissa organisaatioissa pieni ongelma. Mutta kyllähän tämä niin kuin se, että mistä on ollut puhetta, se, että tämä aineisto löytyisi helpolla ja että se olisi tunnettua. Ja just ne ihmiset, jotka tarvitsee tietoa tai jotakin kirjallista luettavaa, just löytää heille se sopiva. Tämä on sellainen tulevaisuuden haaste mun mielestä, koska tässä meidän digimaailmassa ja internetmaailmassa siellä on niin paljon, että nämä kirjaston aineistot nousisivat siellä. Niin se on ehkä yksi näitä tärkeimpiä haasteita.
Katri Mänttinen, miltä näyttää sinun unelmiesi kirjasto?
No, mulla on hyvin samankaltainen kuin Cecilialla, että mä toivoisin, että se kirjasto tavallaan tulisi mun aivoihin ja mieleen, että jonkinlainen hiukan ehkä tekoälypohjainen, kun meillä on kaikenlaisia elämänlaadun tai elintoimintojen mittareita kohta meidän vaatteissa ja muualla, niin mä toivoisin, että mulla olisi semmoinen pipo, joka tietäisi, että kuumottaako mua nyt, stressaako mua vai onko mä niin nyt erityisen vaikka ruokaorientoitunut tällä hetkellä ja sitten sieltä kautta tulisi niin kuin tätä maailmankaikkeuden kirjallista tietoa mun rillien kautta tuohon niin kuin semmoinen, että voisit sä ehkä tsekata tota ja että se olisi yhdistelmä tätä kirjaston fyysinen tila paikkana, jossa voi tehdä paljon asioita ja sitten ne digitaaliset aineistot ihan vaan niitä ajattelemalla tai jopa tiedostamatta, niin ne tulisi ulottuville ja tarjolle. Ja sitten just tämä, että mä, niin kun toi lainauskieltoon joutuminen on ikävä juttu. Se on tässä niukkuuden aikakaudella, kun on tietyt ihmiset jonottaa sitä samaa fyysistä kappaletta, mutta kun digitaalisella aikakaudella, jos me saataisiin soviteltua niin kuin kirjallisuusalan maailman rauha. Eli että kun se digitaalinen niukkuus on ihan keinotekosta. Meidän pitäisi päästä siihen, että meillä on semmoiset sopimusmallit, että ihmiset todellakin voi lukea niitä kirjoja vapaasti.
Nämä liittyy aika ratkaisevasti teidän kummankin kirjastoon tämä lisenssit ja kuinka kyllä, paljon rahaa menee kansainvälisille toimijoille, joilla on sähkökirjakin on sellainen. Musta kauhukuva on, yksi tutkija sanoi mulle, että tutkijat on kaapattu, koska kun sähköisesti julkaistaan, niin pitää niin kuin ikään kuin maksaa siitä lisenssiä, että oma teos on olemassa. Että se ei vaan riitä, että ne painokustannukset on hoidettu. Tämmöisen kauhukuvan hän maalasi. Mitä kansalliskirjasto ja mitä toisaalta kaupunkikirjasto voisi tehdä niin, että te vapautuisitte?
Totta kai tämän niin kuin avoimen julkaisemisen ja avon tiedon puolessa voi niin kuin edistää monella tavalla ja näitä julkaisutapoja on hyvin erilaisia. Ei kyllä kaikki tutkijat tarvitse maksaa, mutta onhan sellaisiakin malleja ja se on hyvin ikävää, mutta me eletään murrosvaihetta ja on aivan selvää, että nämä digitaaliset julkaisemismuodot vaatii uusia järjestelyjä ja se on valitettavaa, että jotkut tällaiset lisensoidut aineistot on sellaisia, jotka vaan tietty ryhmä, ne pääsee sitä käyttämään ja toiset ei. Pitää olla jonkinlaisia tunnuksia tai olla jonkun organisaation jäsen, opiskelija tai jotakin tällaista. Ja tämähän on ristiriidassa sen kanssa, että kirjastot tarjoaa avoimesti, tasavertaisesti tietoa kaikille, joten kyllähän tietysti kirjastot edelleen tekee työtä tämän puolesta, mutta kestää vähän tämän murroksen. Meidän pitää kestää tätä murrosaikaa ennen kuin me saadaan parempia käytäntöjä.
Mutta mä oon täysin 100% varma, että tässä nyt kun Helsingin kaupungin kirjasto, jolla on siis myös valtakunnallinen kehittämistehtävä ihan lakisääteisesti, että me yhdessä kaikkien Suomen yleisten kirjastojen eli kuntien kirjastojen kanssa ja kansalliskirjaston kanssa ja kustantajien kanssa ollaan jatkuvassa neuvotteluyhteydessä ja haetaan näitä ratkaisuja, niin jos nyt jotkut tämän tällaisen kulttuurisen ja kirjallisen maailmanrauhan ja yhteisymmärryksen saa aikaiseksi, niin ne on kirjastot. Ja mulla on semmoinen olo, että meidän, ennen kuin me päästään eläkkeelle, niin tämä asia on taas jo paljon pidemmällä, koska tämä on niin kuin kaikkien etu. Että nythän kustannusmaailmakin on suuressa murroksessa, että mitä tapahtuu painetulle kirjallisuudelle, miten digitaalinen kirjallisuus. Niin kyllä me tätä asiaa ratkotaan ja mä uskon vakaasti, että meillä on yhteinen tahtotila ja me löydetään ne, että miten sen rahan tulisi liikkua eri toimijoiden välillä, niin niin olen optimisti.
Kuulostaa ihanalta, maailman rauhaa kirjastojen kautta. Anna Piiroinen, vielä sinun unelmiesi kirjasto. Miltä se näyttäisi?
No, mun suurin tavoite elämässä on tulla valituksi Hangon kirjaston vuoden lainaajaksi. Ja mä sanon taktisesti, että unelmieni kirjasto on Hangon kirjasto.
Eli se on jo olemassa.
Se on jo olemassa.
Kerron vielä omasta unelmieni kirjastosta. Se on rakennettu simpukan muotoon, joka spiraalin muotoisesti kasvaa valoa kohden. Ja tämä symboloisi tiedon antamaa valaistumista. Tämä kirjasto olisi täynnä kansainvälisiä muotilehtiä, sisustuslehtiä ja kirjoja taidehistoriasta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään iloitaan kirjastoista. Huomenna uusi Helsingin keskustakirjasto Oodi avaa ovensa Kansalaistorilla. Meillä on täällä vieraina Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, filosofian tohtori Cecilia Forselles ja kirjabloggaaja Anna Piiroinen ja Yleisradion kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi. Keskustellaan vielä lopuksi vähän kirjastojen merkityksestä tänään. Nykyään ihmiset jäävät koteihinsa istumaan näyttöpäätteidensä ja tablettiensa äärelle. Mikä on kirjastojen tehtävä tänään ja miten se on muuttunut? Koska kirjahyllytkään eivät enää ole muodissa. Ne on poistunut kiihtyvällä vauhdilla kodeista. Katri Vänttinen.
Kirjastojen merkitys. Se liittyy enemmän ja enemmän siihen, että kun meillä on myös kodit muuttunut jotenkin ehkä ahtaammiksi ja näin, että kirjaston merkitys fyysisenä paikkana kasvaa koko ajan. Että kyllä esimerkiksi kaikki nämä kirjastot, joissa on hyvät lukusalit, niin sinnehän jonotetaan tenttiin lukuaikaan tai ylioppilaskirjoitusaikaan, että porukka hakeutuu kivoihin tiloihin, ergonomisiin työskentelyolosuhteisiin. Ja kyllä mä sitten vielä uskallan tässä sanoa sen, että joku tutkimus osui silmiin viime viikolla, että lukeminen on, tai kirjastot on suosituin, käytetyin kulttuuripalvelu, niin kyllä silloin on ihmisten arjessa merkitys, että ihmiset vaan niin kuin haluavat vapaaehtoisesti tulla paikkaan, joka on ystävällinen ja turvallinen ja mukava. Niin en mä oikein tämän valmiimpaa vastausta tällä aikataululla saa.
Ja mä jotenkin uskon kyllä siihen, mä en tiedä, onko joku muinaisjäänne, kun mä takeron siihen ajatukseen. Mä uskon, että kirja tulee taas. Että senkin takia ei nyt kannata niin kuin heittäytyä siihen, mitä pelkästään on niin kuin tällä hetkellä, vaan mä oon ihan varma, että niin kuin aina asioille käy, että ne menee vähän aalloissa ja jossain vaiheessa väsytään pitämään sitä luuria tai lukulaitetta kädessä ja kirja nousee taas arvoonsa ja...
Olet tosiaan blogissasi siteerannut amerikkalaista kirjailija Charles Bukowskia. Ilman kirjoja elämä on helvettiä. Millä tavalla kirjat tekevät sinun elämästäsi paremman?
Se on ihan valtava nautinto lukeminen. Et ihan itsessänsä ja sitten mä oon tiedon janoinen ja rakastan just heittäytyä sellaisiin putkiin, missä kirja vie niin kuin toiseen kirjaan ja jatkuu ja jatkuu ja löytyy uusia maailmoja ja en mä tiedä, kyllä se on niin kuin, ja mä teen todella paljon, siis teen töitä koneella ja olen kaiket päivät, niin se hetki, kun illalla saa nostaa sen ihan vielä paperisen kirjan käteen, niin se on kyllä päivän paras hetki.
Eli puhut tosiaan paperisen kirjan puolesta vahvasti.
Kyllä.
Sinulla on kotonasi oma kirjasto, jossa on aika paljon kuvataiteilija Frida Kahloa käsittelevää kirjallisuutta. Miltä tämä näyttää kodissasi, tämä kirjahylly?
Se on aikamoisen. Nyt sieltä on tosiaan lähtenyt viimeisten vuosien aikana. Mä oon pistänyt paljon kirjoja pois. Sitten kun mä tajusin jossain vaiheessa sen, että mulla on niin paljon kirjoja, että mä loppujen lopuksi niin kuin lainaan kirjastosta niitä samoja kirjoja, jotka mulla on jo kotona, koska mä en enää löydä tai muista niiden olemassaoloa, niin mä ymmärsin, että mä voin vähän raakata. Mutta paljon löytyy siis jo taidekirjoja, löytyy paljon ja ranskalaista kirjallisuutta ja sitten sinne eksyy kaiken näköistä pientä esineistöä sinne kirjahyllyyn väliin, että se on aika villin näköinen minun näköiseni.
Katja Vänttinen.
Mun pitää äskeistä vastausta vielä täydentää, että Siis kirjaston merkitys on siinä, että me keskitytään monenlaisiin lukutaitoihin. Et kirjastolla on ollut kansansivistystehtävä sieltä alkuajoista asti, ja tänä päivänä meillä on niinku entistä suurempi tehtävä siinä, että ihmiset pärjäisivät tässä maailmassa, että tuo perinteisten kirjojen lukeminen ja sen lukutaidon innostaminen on ihan meidän perustehtäviä, ja nyt enemmän ja enemmän myös, että ihmiset pärjää yhteiskunnan palvelujen kanssa, että me autetaan sitten niihin palveluihin, mitä on pakko käyttää diginä, niin se on se yksi suuri merkitys, että ihmisillä olisi helpompi elää ja mukavampi elää omaa elämäänsä.
Minna Joeniemi.
On semmoinen käsite kuin tulevaisuuden lukutaito, ja se on hirveän tärkeä asia, että nuorilla olisi semmoinen ajatus, että olisi mahdollisia positiivisia tulevaisuuksia. Se on varmaan tämmöinen, niin kuin, kun puhut aikaisemmin siitä lakiinkin kirjoitusta kansalaisuuden vahvistamisesta, niin se niin kuin saada ihmiset tulemaan sinne kirjastoon tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, niin hyvä kontakti silloin nuorena, joka syntyy rakkauden kautta, jolloin vanhemmat niin kuin haluaa tuoda sen lapsensa sinne lasten ja nuorten osastolle, joka on kirjaston tärkein osasto. Ja sitten se, että saada se luottamus pidettyä siinä teini-ikäisessä levottomassa nuoressa, joka haluaa enemmän tehdä nykyisellään kuin olla osallistuvampi. Eli kirjallinen kulttuuri saattaa olla itse kirjoittamista tai se saattaa olla pelin rakentamista, vaikka se yhtä lailla on tärkeää, että opettelee keskittymään, koska jatkossa ehkä ratkaistaan niin kuin menestyjät ja ei-menestyjät ratkeaa sen suhteen, että kellä, minkälainen keskittymiskyky on. Se on vähän niin kuin julmakin tulevaisuuden kuva. Mutta tämmöinen niin kuin suomalaiset rakastaa luikahdella kirjastoon ja kirjasto haluaisi niin kuin ottaa niistä kopin ja halia ja järjestää paljon enemmänkin ukulele tapahtumia kuin mitä, mitä ehkä kävijät mieltää. Se oli jossain tutkimuksessa, että 48% 2000 kysyjän kysely niin ei tiennyt mitään muuta käyttötarkoitusta kirjastolle kuin lukemisen edistämiseen. Että se traditionaalinen käsitys ja semmoinen toive siitä, että kirjasto pysyy vain kirjojen paikkana, on hyvin vahva, ja varsinkin tämä hiljaisuuspuolue on aika äänekäs. Mutta kyllä se varmaan se, mihin suuntaan musta aika ylellistä on viedä sitä, on se tekemisen ja toimijuuden puoli. Ja sillä on pitkä traditio, että se ensin tuli levyt ja CD-levyt ja sitten tuli tietokoneet ja luojan kiitos tuli tietokoneet ja tulostimet ja että edelleen on tulostin. Ja mitkä on ne tulevaisuuden välineet sitten, joita tällainen jaetusti jakamistalouden keskiönä, joka se on se uskomaton, utopistinen, hieno laitos, joka kirjasto on, niin mitkä on ne seuraavat välineet, joita me voidaan yhdessä jakaa, koska, sanon tämän lyhyesti, kirjastohan on pohjoismaisen yhteiskunnan ytimessä. Se on luottamuksen oppimisen paikka.
Kiitos teille kaikille ja toivotaan, että kirjastot myös säilyvät hiljaisina. Ja meinaan Cecilia Forselles myös uskaltautua sinun kansalliskirjastoon.
Tervetuloa.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Katri Vänttistä, Minna Joenniemiä, Cecilia Forsellesia ja Anna Piiroista. Mukanani täällä oli äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykköstä juontaa Pauliina Grym. Musiikkitalossa puhutaan tämän päivän saamelaismusiikista. Vieraina ovat lyhyessä ajassa paljon huomiota ja tunnustusta saaneen soljuyhtyön äiti Ulla Pirttijärvi ja tytär Hilda Lensman. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Hyvää päivänjatkoja kirjojen kanssa.